Virðulegi forseti, þetta er enn ein viðbótin í fjölþættri svona áætlun hjá Pírötum í eftirliti og baráttu gegn vinnumansali. Þetta er fjárframlag til þá lögreglunar á þeim baráttustað gegn vinnumansali. En einnig erum við með breytingartillögur þar sem að ríkisskattstjóri lögreglan og vinnumálastofnun fá fjárframlag til þessa átaks.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir, atkvæðagreiðslan er lokið.